Përshëndetje të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Marton Konoshevci bashkë me producentin Majer Elçani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Në fillim ju njohim me titujt kryesor. Digitalizimi i ATK-s ka bërë që asnjë tatim pagues të pretendojë se mund t'i anashkalojë apo vonojë pagesat e detyruara tatimore, thotë në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, ushtruesi detyrës së drejtorit ekzekutiv të ATK-s Ilir Murtezaj. Kush janë punëtorët e shtetit që paguhen pa punuar? Vale re e shtrëngtimeve, qeveria mashtronase paralajmëron rikthimin e masave. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Automatizimi i procesit të punës në administratën tatimore të Kosovës ka bërë që asnjë tatim pagues të pretendojë se mund t'i anashkalojë apo vonojë pagesat e detyruara tatimore, thotë në intervistë për Radio Evropa e Lirë ushtruesi i detyrës këtij institucioni Ilir Murtezaj. Ai më tutje shpreh se ky automatizëm ka bërë që të rritet përmbushja obligimeve tatimore në mënyrë vullnetare. Vetëm gjatë këtij viti, kjo administrat ka arritur të grumbullojë rreth 515 milion euro tatima, apo rreth 18% më shumë se në periudhën e kaluar. Intervistën me zotin Murtezaj e ka zhvilluar korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Zoti Murtezaj, sa shumë të hyrave të grumbulluara nga ATK-ja deri më tash?
ATK-ja është duke vazhduar me një trend pozitiv të performancës fajnë e inkasim të hyrave. Gjatë periudhës tjela korrekt ka rritur të inkasoj rreth 515 milion euro, apo më saktësisht 514.8 milion euro, që është një shumë mbitet të me të përshim me të me lartë se sa periudhë njëjtë e vitit kaluar, apo rreth 79 milion euro me të tepër. Gjithsesi do të janë një mori faktore që kanë ndiku në ngritje të performancës tyrave tatimore, por ndër kështë që ne i vlerësojmë që janë, një është ngritja llogaritëdhënies përgjithësisë të kësafi, pas të kampanjat e shumëta që ne po vazhdojmë të bëjmë thirrje komunitetit bizneseve që të përmbushin detyrimet e tyre tatimore, si edhe do të thotë automatizimi shumë proceseve punës.
Por cilin nga këta faktor konkretisht ka ndikuar më shumë në këtë rritje?
Po thash kampanjat e shumëta, thirrjet e shumëta dhe ngritja e sistemit ka bënë që shumë tatim pagues të cilët në një të kaluar kanë shumë pretendojnë se mund të jenë të fshehur ose mund të jenë të mbrojtur nga kush, tani me të thotë kjo ka bërë që automatizim procesi punës ka bërë që të thotë të mos ndihet askush rahat në kuptimin asaj që mund të vazhdoj me formën e vjetër të mos raportimit ose mos deklarimit dhe mos pagesës tatimeve. Kështu që është ngritë përmbushja vullnetare, tani kemi mbi 90% të hyrave që realizohen në kuadër të ATK-s janë të hyra që rrjedhën nga përmbushja vullnetare.
Thoni se bizneset më nuk mund pretendojnë të fshihen ose mbron nga dikush. Ka pasur raste të tilla?
Pikrisht e thash faktin sepse derisa atëherë ka qenë mundësia do të thotë se faktori njeri pra individit të jetë ai i cili ta ketë të imi ashtë të fatë ndërshëta në përcaktim të rastet për inspektime se për kontrolë, ka mund të rrjedhë dikush që ndërshëta dhe të anashkalohet. Kështu që tani me procesi i automatizuar e përjashton këtë mundësi.
Por që ka ndodhë ma të 10% e tatim paguzve që nuk paguaj në njërë vullnetare? Sa është vlera borgjit e përgjithshëm ndaj ATK-s?
Pjesë e informalitetit ose pjesë e sfidave është dhe pjesa e borgjeve tatimore, borgjet cilat tani me kemi mbrinë në nivel rrëth 500 milion euro borgjit tatimore të papaguar nga ona bizneseve, e që kjo është si rezultat i një trashëgimie të borgjeve të trashëguar me vitet e tëra, që nga themelimi institucion të ATK-s. Borgjet tjera të cilat mund të themi që janë borgjet vjetra që realisht ligji kërkon që të anulohen, kjo po vazhdon mbetet sfidë për institucionet ATK-s.
Në cilat raste anulohen borgjet, zoti Murtezaj?
Ligje parashet që në rastet kur bën me te për se 6 vite, do të thotë, deri në 6 vite kemi të kompetencën për mbledhje këto borxhe. Me te për se 6 vite, do të thotë, nuk kemi të drejtë që të marrim masat e mbledhjes të borxhe, pra nuk kemi drejt konfiskimi, nuk kemi drejt të konfiskimit qoftë pasurisë lëshme, qoftë palojshme.
A ka raste kur bizneset e kesh përdorin këtë bazë ligjore? si mund të veproj një biznes 6 vjet pa kontrole, pa inspektime?
Në realitet tashme do të thotë me këtë reformë që potencova më herët do të thotë pothuajse është e pamundur dashka që një biznes të vazhdojë të mbetet bazhli për 6 vite dhe mos ketë veprime, sepse janë procedurat janë tani më shumë të qarta, të dizajnuara dhe të strukturuara në formë që domosdo zyrtari tatimor ka për obligim me zhvillu procedurat. Fillimisht ditën e parë ose nëse pse krijohet një bazh, dhe në ditën e 10 ka për obligim zyrtari tatimor që ta njoftoj palën që ka bozhin që duhet marrë me pagu. Janë procedura të tjera që në rast se tatimpagues nuk i përgjigjet thirrjes ose ftesës së ATK-s, shkohet me procedurat e bllokimit llogarive bankare të SAR-it, doganës.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Qindra mira euro shpenzohen për pagat e 10 qytetarëve sërb të Kosovës që kanë kontrata pune me institucionet e vendit, por sipas disa raporteve zyrtare ata nuk punojnë për pagat që i marrin. Për më tepër dyshohet se paguhen edhe nga buxheti i Serbisë. E dëgjojmë Dorontina Baliun.
Ata kanë titull kontrata e paga, por nuk punojnë. Fjala është për disa qytetarë serb të Kosovës. Për 8 vjet, ata janë punësuar si shërbyes civil në administratën shtetërore të Kosovës. Raportet zyrtare thonë se vjetra nga ta paguhen, pa e ushtruar rolin që e kanë. Si dhe pse po ndodh kjo? Më 2015, Kosova e Serbia nënshkruan një marrëveshje. Ajo e kishte një qëllim, të integronte në institucionet e Kosovës pjesëtar të organizatës mbrojtja civile. Kjo organizat ishte pjesë e strukturave paralele të Serbisë në Kosovë. Mbrojtja civile ishte paraqitur të shuhej në vitin 2015, por qeveria e Kosovës pretendon se ajo operon edhe sot e kësaj dite. Atë e shpalli organizat terroriste këtë vit. Në anën tjetër, Beogradi e mohon se organizata është aktive. Çfarë ndodhi me ata që u integruan në institucione? Si pas marveshjes, Kosova i ofroi rreth 480 vende pune në ministri e agjensi shtetërore. Një pjesë prej tyre, kryesisht në për agjensi, u integruan dhe vazhdojnë punën normalisht, por të paktën vjetrat të tjerë, ka vite që marrin pagë, por nuk kanë asnjë rol aktiv në institucione. Ata kanë pozita nga më të ndryshmet, përfshirë zyrtar për mirëmbajtje të rrugve, e zyrtar për arsim të lartë. Vetëm për vitin 2022, zyra kombëtare e auditimit ka gjetur se të paktën në 5 ministri janë dhënë mbi 700.000 euro në pagë për rreth 150 punëtor që nuk punuan. E për shumë nga ministrit, këto gjetje përsëriten çdo vit. Pse nuk shkojnë në punë këta qytetarë serb? Sipas tyre, qeveria nuk i ka ofruar hapësira pune në veri të Kosovës, zonë e banuar me shumicë serbe. Por, në vitin 2016, ishte ndarë një hapësirë që do të shërbente për të integruarit atje. Zyrat u sulmuan me njëherë pas hapjes. Pas kësaj, nuk u bën përpjekje tjera për hapje të zyrave tjera atje. Çfarë po ndodh tani? Punëtorët e ish mbrojtjes civile nuk u tërhoqën nga institucionet e Kosovës, siç bëri një pjesë tjetër e serbëve në nëntor të vitit 2022. Megjithatë, disa thonë se ka nisur të marrin paga ekuivalente edhe nga buxheti i Serbisë. E çfarë thot Bashkimi Evropian? BE-ja është ndërmjetësues i dialogut Kosovë-Serbi. Ata mbikëqyrin edhe zbatimin e marrëveshjeve që arrihen në dialog. Zëdhënësi i BE-s thot se pak a shumë të dy palët kanë faj për mos zbatimin e marrëveshjes për zhbërjen e mbrojtjes civile.
Qeveria e Kosovës duhet të siguroj kushte adekuate pune si hapësira për zyra për të gjithë stafin e integruar. Pasi të siguruan këto kushte pune, të drejtën për marrin e pagave do të kenë vetëm ata punojnës që paraqiten në pun dhe përmbushin detyrimet e tyre kontraktuale. Në të njëjtën kohë, edhe në përputhje me marveshjen, Serbia duhet të ndërpres pagesat për punojnësit e integruar.
Kosova dhe Serbia kanë filluar dialogun për normalizim të marrëdhënieve që nga viti 2011. Deri tani janë arritur mbi 30 marrëveshje. shumë prej tyre nuk janë zbatuar plotësisht.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Maqedonia e Veriut është përfshirë nga një valë re e shëntimeve duke nisur nga buka, prodhimet e qumshtit, mishi e prodhimet bujqësore. Qytetarët thonë se shëntimet po e bëjnë të pamundur mbijetesën me të ardhurat që marrin. Bujqit thonë se faji qëndron tek bizneset që sipas tyre po manipulojnë me çmimet. Qeveria nuk e përjashton mundësinë e rikthimit të masave për kontrollin e çmimeve. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Valë re e shëntimeve të produkteve ushqimore ka përfshirë Maqedoninë e Veriut pas shkadimit të gjitha masave të qeverisë që kishin të bënin me ngrirjen e çmimeve të produkteve bazë, uljen e marzhës dhe tatimet e vlerës së shtuar. Kostoja e jetesës në Korik ka shënuar rritje për 8.4% bazuar në tavanat e entit të statistikave. Buka e cila para se të hiqeshin masat shitej me 33 denar apo 0.50 euro. Tani në furat kryesore shitet me 20 deri 45 denar apo rreth 70 cent, që regjistron një rritje prej 30%.
Pazar dhe pull, në në shodur dhe zemish, kujsh. Në e ko pora në jadi, jadi dhe zë zëbore.
Tregu është përplot me ushqime, por njerëzit nuk kanë se me qëfar të blejnë. Nuk është sigur më parë, kur hyje në treg dhe nuk dije se qëfar të blesh më parë. Tani hyje më në treg dhe ndodhë të dalim pa bler gjë. Nuk kanë fund shtrejtimet, zdi si do të arrim të mbetemi gjallë, thot Igor Stojanovski nga Shkupi. Si pas e lidhjes së sindikatave, shporta e konsumit në muajin korrik ka arritur në rreth 29.000 denar apo 800 euro për një familje katërantarëshe. Prodhuesit nga ana tjetër paralajmërojnë shtrejtime të reja. Sektori i blegtorisë njoftoi se nga data 1 shtator, gjathi do të shitet me çmim 30% më lart, që nënkupton një rritje prej më shumë se 3 euro për kilogram. Ata përgjendjen e krijuar nuk fajsojnë asa veten, asa blerësit, por ata që merren me stërshitjen e mallit të tyre.
Nisë realmos dhe mjë delfite, realmos dhe odot kupuvacite, i od unë ashtu po të asit.
Qmimet e ka qëtë larta nuk janë me fajnë e bujqeve, por të atyre që i marrin me shumic, e të cilët e më pas abuzojnë me qmimet e duke i ngëritur në pakufi, thotë Biljana Petkovska Mitrevska, fermere dhe antare shëqatës e fermereve të Maqedonisë së Veriut. Rritja qmimeve ndërko ka bërë që qeveri të dalë me paralajmërime serioze mbi mundësinë e rikthimit të masave nëse vazhdohet me abuzimin e çmimeve.
Dali otkupna ta cena na pšenicata ova godina v odnos na lani je puskap kaj nas v Makedoniji. Според informacije to zemljedelje ne.
A është rritur çmimi për importin e grurit. Të dhënat që kemi siguruar nga sektori i bujqësisë thonë se rritja nuk ka pasur. Nuk ishte as rritje të çmimit të energjisë elektrike, nuk ishte as rritje të çmimit të karburanteve. Çfarë rritje kishte që ata të ngrisin çmimet? Ka deklaruar ministri i financave Fatmir Besimi. Njohësit e çështjeve të ekonomisë thonë se bizneset, por edhe prodhuesit në Maqedoninë e Veriut, po manipulojnë me çmimet duke i rritur edhe atë në kohën kur çmimet e ushqimeve në tregjet botërore janë rënjesi për.
Ne e problemat ke platit në rabotnikit.
Problemi nuk qëndron as te pagat e punëtorëve, as te rrethanat ndërkombëtare, sikur që nuk është as te burimet e energjisë elektrike, nuk ka rritje të çmimit të rrymës as te karburantit. Në krahasim me vitin e kaluar, madje mund të jenë më të ulta. Thjesht në pyetje është profiti dhe asgjë tjetër, thotë Branimir Jovanovic nga Instituti i Vienës për Hulumtime Ekonomike. Që nga fillimi i luftës në Ukrainë në muajin shkurt të vitit të kaluar, çmimet e ushqimeve dhe të energjisë u rritën ndjeshëm. Qeveria ka marrë masa për ngrirjen e çmimeve apo marzhave të produkteve ushqimore bazë, por nga 1 qershori u hoqën të gjitha masat pas shka dhe nisë rritja e çmimeve. Por sipas Ministrisë së Ekonomisë, nëse bizneset dhe prodhuesit vazhdojnë me manipulimin e çmimeve, nuk përjashtohen masat e reja që mund të aplikohen nga muaji shtator. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju që në ndoqët, ju falendrojmë për vëmendje, mirë dëgjofshim.